Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннаханов Россия Федерациясы президенті указы белән қаралған шараларны ғәмәлгә ашыру буенча оператив штабның беренче отырышын уздырды. Элегерек Владимир Путин төбәк җитәкчеләренә оператив штаб булдырырга һәм үз территорияләрендә иминлекне тәэмин итү мәсьәләләрен шәхси контрольгә алырга кушкан иде. Татарстан Республикасының оператив штабын Рустам Миннаханов үзе җитәкли. Премьер-министр Алексей Песошин һәм президент администрациясе җитәкчесе Әсхәт Сафаров урын басарлары итеп билгеләнде. Штаб составына министрлыклар һәм ведомстволар, шулай ук федераль башкарма хакимиятенең территориаль органнары җитәкчеләре керде. Утырышта җәмәгать тәртибен тәэмин итү, транспорт, торак-коммуналь хуҗалык системасы, энергетика мәсьәләләре каралды. Һәркем ил җитәкчелеге куйган бурычларны гамәлгә ашыруда җаваплылыкны аңларга тиеш, дип билгеләп үтте Рустам Миннаханов. Башкалабызның Салават күпере торак бистәсе үсә, матурая. Хәзер биредә 30 мең чамасы кеше яши. Проект буенча кешеләр саны 50 меңгә җитәргә тиеш. Бүген Әлфия Авзалова исемен йөрткән урамда Салават күпере паркы ачылды. Тантанада республика президенты Рустам Миннаханов катнашты. 6 гектар мәйдан биләгән парк урынында тиз арада ял итү зонасы, балалар уен мәйданчыклары, тамашалар уздыру өчен амфитеатр төзелде. Кыскасы, гаилә белән саф һавада йөрү, рәхәтләнеп ял итү өчен шартлар булдырылды. Рустам Миннаханов парк территориясен карады. Гамәлгә ашырыла торган проектлар белән танышты. Микрорайонда яшәүчеләр белән аралашты. Президентка теплицада үсемлекләрне үстерү буенча осталык дәресләрен оештырулары турында сөйләделәр. Ә коворкинг зонасында төрле юнәлешләр буенча чаралар үткәрелә. Мәсәлән, күн мозаиксына һәм туку эшенә өйрәтәләр. Рустам Миннаханов паркта йорт хайваннарын йөртү урынында карады. Бүген хөкүмәт йортында узган традицион киңәшмәдә республикадан мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә ярдәм итү чаралары турында фикер алыштылар. Киңәшмәне Рустам Миннаханов үткәрде. Ул моңарчы мобилизацияләнгән гражданнарның гаиләләренә ярдәм итүнең өстәмә чаралары буенча хөкүмәт карарына кул куелуын билгеләп үтте. Балиг булмаган һәр балага 20 мең сум күләмендә бер тапкыр түләү, балалар лагерьларына бушлай юлламалар бирү, урта һәм урта махсус уку йортларында укучыларны бушлай кайнар аш белән тукландыру, балалар бакчаларына түләүдән азат итү каралган. Киләчәктә без мобилизацияләнгән гражданнарны транспорт салымын түләүдән азат итүне карыйбыз. Дәүләт советы бу мәсьәләне тикшерде, без законга кул куябыз, диде Рустам Миннаханов. Президент билгеләп үткәнчә, социаль ярдәм чаралары ярдәм янәшә хәрәкәте буенча күрсәтелә. Иртәгә 22 октябрьдә Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Сәүдәдә республиканың 22 районы һәм 18 агросәнәгать оешмасы вәкилләре катнаша. Быел авыл хуҗалыгы ярминкәләре 10 сентябрьдә старт алды. Алар атна саен шимбә көне үткәрелә. Алдагы 6 ярминкә көнендә мәйданчыкларга 282 миллион 300 мең сумлык продукция китерелгән. Кулланучылар базары комитетында хәбәр итүләренчә, шикәр, бәрәңге, ун, йомырка һәм яшелчәләргә ихтияҗ аеруча зур икән. Ярминкәләр иртәнге сәгать 6-дан көндезге 12-гә кадәр 15 мәйданчыкта оештырыла. Россиянең прививка ясатмаган гражданнарына чит илдән кайтканда ковидка ПЦР тест тапшырмаска рөхсәт ителә. Бу уңайдан Роспотребнадзор җитәкчесе Анна Попова карары бүген хукукый мәгълүмат порталында басылып чыкты. Карар иртәгәдән үз көченә керә. Үзгәрешләр гражданнар илгә кайтканнан соң 3 календарь көн эчендә ковидка тест ясатырга тиеш дигән кагыйданы юкка чыгара. Бу кагыйда соңгы 12 ай эчендә прививка ясаткан яки соңгы 6 айда авырган кеше ләргә кагылмады. 25 октябрьдә Казан халкына торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә законлылык мәсьәләләре буенча консультация бирәчәкләр. Халыкны кабул итү көндезге сәгать 2-дә Павлюхин урамы 57-нче корпус 1-нче йорт адресы буенча Татарстан халыклары дуслыгы йортында башлана. Алдан язылу өчен телефон 291-19-25. Бүген башкалабызның Форсаж картинг клубында республика ЮХИДИ һәм юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе хезмәткәрләре балалары арасында ярышлар узды. Балалар берничә яш категориясендә осталыкларын күрсәтте. Алар белән бергә ата-аналар да катнашты. Балалар белән бергә беренче тапкыр җиңүче булган ата-аналарын да бүләкләделәр. Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе җитәкчесе Рифкат Миннаханов белдергәнчә, киләсе елда ярышларда балалар һәм аларның әти-әниләре белән бергә мухиди һәм учреждение хезмәткәрләрендә катнаштырырга җыйналар. Бүген җиңүчеләрне республиканың баш автоинспекторы Рөстәм Гарипов белән юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе җитәкчесе Рифкат Миннеханов бүләкләде. Җиңүчеләр арасында Казаннан, республика районнарыннан вәкилләр дә бар иде. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 22 октябрь шимбә көнне аз болытлы һава, яум-төшем көтелми. Җил төньяк көнбатыштан толган. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы.